Ascultați Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan crede că negocieri trilaterale pe tema Transnistriei între Chișinău, Tiraspol și Moscova pot aduce o clarificare a pozițiilor și pregătire luarea convorbirilor în formatul 5+2.
Și această întrevedere deci va da un răspuns la întrebările care le avem vis-a-vis de dinamica soluționării problemei transnistrene și poziția părților care sunt implicate în procesul de negocieri, anume în formatul 5+2.
În acest format complet, părțile, toți mediatorii și observatorii la rezolvarea conflictului s-ar putea întâlni la începutul lunii viitoare, a spus ministrul Stratan într-un interviu pentru Europa Liberă. Un oficial al Fondului Monetar Internațional laudă Guvernul și Banca Națională că au reușit să mențină în frâu inflația. Șeful Departamentului European al FMI, Graham Justice, a spus la o întrevedere cu premierul Zinaida Greceanăi că, împreună cu Guvernul, Banca Națională reduce cu succes presiunea asupra cererii. Performanțele bugetare sunt bune, iar inflația de bază este în scădere. Dar mulți economiști critică politica leului puternic promovată de Banca Națională. Ei spun că în felul acesta s-a redus puterea de cumpărare a sutelor de mii de moldoveni care primesc dolari sau euro de la rudele din străinătate. Aflat în vizită la Seul, președintele român Traian Băsescu i-a spus omologului său sud-corean că România și Coreea de Nord au motive să se simtă solidare, întrucât ambele popoare sunt împărțite în două țări. Le dorim coreenilor să ajungă la o singură Coreie, iar România își dorește ca, odată cu intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, și poporul român să fie în același loc, a spus Traian Băsescu. Statele Unite comemorează astăzi 7 ani de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, în care au fost uciși aproximativ 3.000 de oameni. S-a ținut un moment de reculegere la ora la care, cu 7 ani în urmă, primele 2 avioane deturnate de teroriști au lovit turnurile World Trade Center de la New York. De la Washington, președintele George Bush a spus că după 11 septembrie 2001, trupele americane au dus lupta cu teroriștii în străinătate pentru a nu trebui să îi confrunte acasă. Candidații democrați și republicani la președinția Statelor Unite, Barack Obama și John McCain, sunt așteptați la comemorările de la Ground Zero, locul celor 2 turnuri distruse la New York. Ministrul rus de externe le-a spus autorităților poloneze la Varșovia că scutul american antirachetă pe care Polonia a acceptat să-l găzduiască reprezintă o amenințare directă la adresa securității Rusiei, dar Sergei Lavrov a spus că Moscova este deschisă negocierilor. Nu vedem Polonia însăși ca o sursă de amenințări pentru Federația Rusă, nu suntem de acord în toate, dar apreciem dialogul, a spus Lavrov. După negocieri îndelungate cu Statele Unite, Polonia a acceptat chiar în timpul intervenției militare ruse în Georgia să găzduiască 10 interceptoare antirachetă, partea scutului menit să prevină atacuri din partea unor regimuri ostile ca Iranul împotriva Statelor Unite sau aliaților lor. Liderul din Osetia de Sud și-a retractat declarația potrivit căreia Republica Separatistă Georgiană dorește să se alipească Rusiei. Mai întâi, Eduard Cocoite a spus că și-ar dori unirea Osetiei de Sud cu cea de Nord, care este parte a Federației Ruse. Ulterior, el a spus însă că prima declarație a fost înțeleasă greșit. Osetia de Sud, a precizat Cocoite, nu renunță la independență. Rusia a recunoscut independența Osetiei de Sud luna trecută, împreună cu independența celelalte republici separatiste georgiene, Abhazia. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară Moldova la ora 7.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova vrea să-și oficializeze statutul de țară candidată la Uniunea Europeană.
S-a solicitat în premier ca Republicii Moldova să fie acordat statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.
A declarat Europa Liberă ministrul de externe Andrei Stratan.
Guvernul și Banca Națională încearcă să combată eficient inflația. E fort salutat de Fondul Monetar Internațional.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din Jur. Astăzi, olimpicii moldoveni își împărtășesc impresiile despre jocurile din China. A aflat la Bruxelles pentru convorbi cu înalți reprezentanți ai Comisiei Europene și Parlamentului European, ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a reafirmat dorința țării sale ca următorul acord de cooperare cu Uniunea Europeană să fie un acord de asociere, așa cum i s-a pus recent în vedere Ucrainei că ar putea primi la an, eventual în funcție de evoluția situației interne.
Desigur, la prima vedere, un acord de asociere pare să dea altă calitate relației cu Uniunea Europeană decât unul de colaborare, mai ales pentru că astfel de acorduri de asociere au semnat la vremea lor și țările central și este europene, astăzi membre în Uniunea Europeană.
Numai că discuțiile de marți de la summitul Uniunea Europeană-Ucraina arată că asocierea și-a pierdut mult din valoarea semantică, rămânând, cum se preciza în declarația finală a summitului, numai citez, oportunitatea de a dezvolta în viitor relații mai strânse. În acest context, promisiunea unei aderări rămâne la fel de departe, fie că este vorba de un acord de asociere sau de cooperare.
Tot la Bruxelles, ministrul Stratan s-a întâlnit și cu secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, cu care a discutat, între altele, perspectivele soluționării pașnice a conflictului transnistrian în formatul 5+2.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Andrei Stratan, pe care l-a întrebat la Chișinău, în deschidere, ce anume precis a cerut Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană.
Am solicitat ca Republica Moldova în următoarea perioadă să beneficieze de o nouă deschidere din partea Uniunii Europene, țărilor membre ale Uniunii Europene. Deci nu am solicitat numai semnarea unui acord de asociere, dar s-a solicitat în premieră ca Republicii Moldova să fie acordat statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.
Nu e prea ambițios?
Nu e prea ambițios. Aceasta este calea. Este important în primul rând pentru noi, pentru țara noastră, pentru cetățenii Republicii Moldova, ca să beneficiem de cele posibilități și să accelerăm procesul de reforme în toate domeniile interne și cele externe de cooperare cu instituțiile internaționale.
Știm că aceleași aspirații le au vecinii Republicii Moldova-Ucraina, dar mai cunoaștem și o altă poveste a Turciei, care de 40 de ani așteaptă aderarea la UE.
Este o atitudine și o abordare individuală vis-a-vis de fiecare țară aspirant pentru aderare la Uniunea Europeană. Totul depinde de progresul, totul depinde de succesele care sunt obținute și tratatul respectiv deci prevede că oricare țară europeană când este deja pregătită pentru procesul de aderare, este în drept să prezinte adresarea respectivă și ea să fie examinată și adoptată pozitiv de țările membre ale Uniunii Europene. Deci noi am parcurs prima etapă de aprofundare a relațiilor cu Uniunea Europeană și deja Uniunea Europeană, finalizând și sistematizând această evoluție a cooperării noastre cu instituțiile europene, este disponibilă să finalizeze procesul de reflexie și să examineze foarte atent și cu o atitudine binevoitoare, deci solicitarea Republicii Moldova la acest subiect.
Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat, din câte am înțeles, că respectă neutralitatea Republicii Moldova, dar cum se respectă ea de către NATO această neutralitate, când Moldova mai are totuși pe teritoriu, îmi pare că aproape 1400 de militari ruși?
Este poziția Alianței Nord-Atlantice privind respectarea angajamentului și prevederilor constituționale ale Republicii Moldova privind neutralitatea și este un îndemn foarte și foarte bun pentru partenerii Republicii Moldova să respecte întocmai aceeași prevedere a Constituției Republicii Moldova, precum și prevederile care au fost incluse în concepția securității naționale. Țara noastră este un stat neutru și evident că nu este necesitatea de plasare pe teritoriul statului nostru, deci a trupelor militare străine.
Dar când se vor duce ei?
Acest lucru se va discuta în cadrul formatului de negocieri 5+2 și evident că vor fi puse ca subiect de discuție și subiectele legate de retragerea trupelor militare și munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova.
Pe fondalul crizei georgiene, mai e posibil să spere Chișinăul la o asemenea situație pozitivă?
Deci noi nu numai sperăm, dar și conlucrăm foarte activ cu partenerii din cadrul formatului 5+2 și suntem ferm încrezuți că ne vom apropia de soluționarea și acestei probleme. Formatul 5+2 se pregătește pentru întrunire, probabil că la începutul lunii octombrie, în cadrul căreia deci va fi discutate problemele care s-au acumulat pe parcursul ultimei perioade de timp.
E posibil această trilaterală Chișinău-Tiraspol-Moscova?
Noi excludem și participarea într-un format trilateral pentru a discuta cu conducerea Federației Ruse și cu liderii de la Tiraspol subiectele care prezintă interes pentru Republica Moldova, fiindcă și această întrevedere deci va da un răspuns la întrebările care le avem vis-a-vis de dinamica soluționării problemei Transnistriei și poziția părților care sunt implicate în procesul de negocieri, anume în formatul 5+2.
Ministrul de Externe Andrei Stratan, în dialog cu colega noastră Valentina Ursu, a schimbat criza georgiană contextul negocierilor pentru soluționarea problemei transnistrene? Este întrebarea adresată de Europa Liberă istoricului Gheorghe Cojocaru.
În primul rând, criza din Georgia a determinat o mai mare atenție din partea organismelor internaționale față de conflictul transnistrean, față de riscurile pe care le comportă acest conflict conservat pentru securitatea și stabilitatea europeană. Este clar că după ceea ce s-a întâmplat în Georgia, actorii internaționali, înainte de toate Uniunea Europeană și Statele Unite, își vor intensifica eforturile pentru a stinge focarul de la Nistru. Poate că nu întâmplător în acest context și România are amintit o cerere a sa mai veche de a fi invitată la procesul de negocieri în problema transnistreană. Acest interes sporit european și euroatlantic este o oportunitate de care poate beneficia Republica Moldova, dar, pe de altă parte, aceleși evenimente din Georgia, soldate cu recunoaștere de către Rusia a celor două enclave separatiste, Osetia de Sud și Abhazia, încurajează regimul de la Tiraspol în intențiile lui separatiste. Nu mai puțin important, între Occident și Rusia se creează noi linii de tensiune care nu favorizează nici dialogul în chestiunea transnistreană.
De fapt, suntem martorii unor runde de tatonări și testări reciproce, inclusiv la Chișinău și Tiraspol. Ori după ce s-au consumat aceste tatonări, reprezentanții autorităților declară că, anume în contextul evenimentelor din Georgia, s-au creat, citez, premize interne și externe pentru găsirea unui model de reglementare definitivă, acceptabil atât pentru Chișinău cât și pentru Tiraspol, care ar fi susținut de toți mediatorii și observatorii în acest proces, am încheiat citatul. Chiar să fie noi condiții prielnice?
În privința existenței premizelor interne și externe pentru identificarea unui model de reglementare a problemei transnistrene, cred că avem a face mai curând cu o declarație forțată, atâta vreme cât aceste premize rămân doar semnalate, nu și valorificate. Soluția la care se va ajunge, după cum se subliniază, trebuie să fie agreată de către cele două părți în litigiu, dar și de către mediatorii și observatorii la negocieri. Ceea ce se poate reține este că Chișinăul, se pare, rămâne atașat formulei actuale de negocieri în formatul 5+2.
Și asta după o ușoară ezitare pe care o semnalase presa de la Chișinău, după ce Vladimir Voronin s-a întâlnit cu Dmitri Medvedev și s-a creat impresia că Moscova și-ar dori să îndepărteze de la masa de tratative Uniunea Europeană și Statele Unite.
Într-adevăr, au existat mai multe speculații, precum că formatul existent de negocieri 5+2 ar putea fi dat peste cap, că mai întâi se va negocia doar cu Moscova și Tiraspolul, după care ceilalți participanți la negocieri vor fi puși în fața faptului împlinit. Se pare totuși că Chișinăul nu vrea să revină la experiența contraproductivă a negocierilor din anii 90 ai secolului trecut, atunci când negocia de unul singur față în față cu Rusia și Tiraspolul.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Neutralitatea în sine nu trebuie să fie un dezavantaj, nici când este vorba de securitatea unei țări, nici când e vorba de stabilitatea ei politică, iar Austria este un exemplu grăitor. Altfel stau însă lucrurile când țara neutră, cum este Republica Moldova, se află într-o zonă tensionată, vezi conflictul din Georgia, și este intern confruntată cu tensiuni separatiste. Atunci, neutralitatea este taxată negativ de cel mai sensibil seismograf, investitorii străini. Economistul Viaceslav Ioniță de la IDIS Viitorul.
Factorul de bază a venirii investițiilor străine, aici vă dau un mic secret la suprana ce lucrez acum, deci am luat toată zona de sud-estul Europei, unicul factor care condiționează venirea investițiilor străine directe, și foarte puternic se vede lucrul acesta, și venirea în Greenfield, adică în crearea de noi întreprinderi, este de țara din sud-estul Europei, dintr-o zonă nesecurizată, este sau nu membru a NATO. Deci, exact, am analizat România din 93, cred că, împreună cu Republica Moldova, investiții străine directe. Pot să vă arăt graficul. Până în 97-98, noi mergeam pas în pas cu România, deci nu ne deosebeam cu nimic de ei. Și în momentul când ea și-a dat numai intenția să adereze la NATO, asta înseamnă o securitate și un boom investițional, ei acum sunt de 10 ori mai puternici pe cap de locuitori decât la noi, Republica Moldova, și dacă ei cumulativ, Deci deja se primește în toate 40 de ori mai mult investiții străine directe pe cap de locuitor. Asta este unica condiție ca investiții străine directe să vină. Cel mai clar este exemplul Poloniei. Deci Polonia era, practic nu exista investiții străine directe. Exact în momentul aderării la NATO, când apare umbrela, un boom investițional. Unica legătură care există cu investiții străine directe. Restul sunt vorbe goale și povești de adormit copii.
Opiniile economistului Vyacheslav Ionita despre efectele securității asupra economiei.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău se află misiunea Fondului Monetar Internațional, care a apreciat pozitiv măsurile luate de guvern și mai ales de Banca Națională pentru a ține în frâu inflația. Banca Națională reduce cu succes presiunea asupra cererii, a declarat șeful delegației FMI, citat de agenția Moldpress, mai ales în circumstanțele în care au crescut prețurile la energie și presiunile inflaționiste. Una din amenințările majore, așadar, la adresa inflației este prețul energiei, care crește constant spre îngrijorarea consumatorilor și al băncilor naționale, dar spre bucuria exportatorilor, cum este concernul Gazprom. O supraputere economică de care se tem multe guverne, numai că monopolistul rus are și puncte vulnerabile.
Gazpromul nu este doar cea mai mare companie din lume, dar este acum și cea mai bogată, datorită prețului record al gazelor naturale așteptat să crească și mai departe. Așa cum guvernul rus deține peste 50% din acțiunile Gazpromului, mulți, nu în ultimul rând Uniunea Europeană, sunt îngrijorați că disputele politice între țările consumatoare și Kremlin pot duce la micșorarea sau chiar la oprirea cu totul a livrărilor vitale de gaze. Dar este oare puterea Gazpromului chiar atât de mare precum pare? Unii cred că nu. Între aceștia, expertul Jonathan Stern de la Institutul pentru Studii Energetice de la Oxford, autorul cărții Viitorul gazului rusesc și Gazpromului. Stern spune că cei 150.000 de kilometri de conducte de mare presiune ale Gazpromului reprezintă o rețea foarte extinsă, dar mare parte a acestor conducte au fost construite cu 30-40 de ani în urmă și se învechesc. Ele trebuie înlocuite. Gazpromul a înțeles că trebuie să facă acest lucru cât mai repede posibil, iar expertul britanic crede că va trebui să cheltuie pentru modernizarea conductelor între 5 și 10 miliarde de dolari anual, încă mulți ani de acum încolo. În jur de 2/3 din gazele concernului rus sunt destinate în prezent consumului intern din Rusia. Celelalte sunt exportate, dar ele reprezintă principala sursă de venit. În același timp, veniturile totale ale Gazpromului reprezintă până la 25% din veniturile bugetului federal al Rusiei. Gazpromul, spune Jennifer Delay de la publicația Gaz Monitor din Edinburgh, are nevoie de Europa tot atât de mult cât de mult are nevoie Europa de Gazprom, sau chiar mai mult. Ea crede că vânzările în Europa constituie cam 60% din toate veniturile concernului rus. Pierderea acestei piețe ar însemna o lovitură puternică pentru companie. Pierre Noël, expert în energie la Londra, la Consiliul European pentru Relații Externe, crede că problema principală pentru Europa este că, în timp ce depinde de Gazprom, Gazpromul nu are destule gaze ca să acopere necesarul european. Din câte înțelegem, spune Noël, deja nu își poate onora toate obligațiile privind producția proprie și Gazpromul se bazează din greu pe importuri din alte două surse, Asia Centrală, mai ales din Turkmenistan, și producătorii independenți care extrag gaze în Rusia. Jonathan Stern de la Oxford crede că următorii 5 ani, mai ales după 2011, vor fi foarte dificili pentru Gazprom. Volumul gazelor la exploatările actuale, vechi de 30 de ani, se împuținează. În concluzie, cred acești experți, Europa are o dublă problemă. Privită în această lumină, dependența Europei de gazele rusești este periculoasă nu atât pentru că Rusia ar folosi gazele ca pârghie politică, așa cum a făcut de altfel în cazul Ucrainei sau Belorusiei, ci pentru că Gazpromul pur și simplu nu va fi în stare să acopere necesarul de consum european. De aici și nevoia, cu atât mai mare, ca Europa să caute surse alternative.
Ascultați Ora Moldovei.
În vreme ce atenția era focalizată asupra Irakului, Statele Unite par să fi scăpat din vedere Afganistanul, țară de unde Al-Qaeda a organizat atacurile teroriste de acum 7 ani. Ce măsuri să iau totuși? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Amiralul Michael Mullen, șeful statului major american, a spus în fața unei comisii a Congresului că victoria în Afganistan e posibilă, dar nu necesarmente cu actuala strategie. Mullen a arătat că e nevoie de o strategie mai cuprinzătoare pentru Afganistan și Pakistan, care să se materializeze în suplimentarea efectivelor și acțiuni în regiunile tribale de la frontiera dintre cele două țări. Amiralul a spus că inamicul este acum mai sofisticat, mai greu de contracarat și că e nevoie de întăriri. Suplimentarea anunțată de președintele Bush, 4.500 de militari, este prea puțin, crede Mullen. Ministrul apărării Robert Gates a spus la aceeași audiere că atacurile insurgenților s-au înmulțit din primăvara lui 2006 încoace. Amiralul Mullen dorește ca Statele Unite să acționeze militar și cu mijloace civile de ambele părți ale frontierei. Mullen a spus că s-a insistat ca armata pakistaneză să fie mai activă împotriva militanților și să permită forțelor americane să ajute. Dar amiralul a precizat că doar cu forță militară nu se poate obține victoria în zona respectivă. El a criticat eforturile insuficiente vizând reconstrucția Afganistanului, spunând că fără experți în agricultură, educație, comerț și drept, demersul este sortit eșecului. Ministrul american al apărării a arătat și el că efortul civil trebuie să fie cel puțin la fel de intens ca cel militar. Deși audierea s-a referit la Afganistan, atât Gates cât și Mullen au vorbit și despre Irak, arătând că situația se menține incertă și că ar putea solicita mai multe efective în viitor. Gates a manifestat îngrijorarea că succesele obținute ar putea alimenta un optimism prematur și gânduri de retragere precipitată. Asta în condițiile în care comandanții militari se tem încă de faptul că lucrurile se pot schimba. Ministrul a adăugat, trebuie să ne așteptăm să rămânem în Irak în anii următori. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Se menționează cu diploma guvernului de gradul 1, domnul Petru Caduc, antrenorul domnului Veceslav Gojan.
Toamna se numără bobocii, medaliile cucerite la Beijing și recompensele promise de autoritățile de acasă. Guvernul de la Chișinău a scăpat mai ieftin. Republica Moldova a reușit să intre în palmares cu un minim de cheltuieli, până la, dar mai ales după. Sportivii care au ratat șansa de a urca pe podium se mulțumesc cu filmul amintirilor, dar nu regretă, pentru că cine știe când vor mai apuca să vadă grandoarea și fastul Chinei.
Ceva magic a fost, extraordinar.
Halterofilul Vadim Bacarciuc a participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice. El zice că în China s-a simțit ca pe o altă planetă.
Voluntarii ăștia veneau la servici cum merge o armată, deci toți în rând, toți în astea, fix așa și plecau. Erau extraordinari de muștruluiți. Să nu dai întrebări, să nu iasă pe drumuri, să nu să nene de om, de unde ești, cât primești, cât astea. Deci foarte multe lucruri interzise. Omul nu poate să exprime ce vrea sau asta. Nu se vorbea, ei nu discutau cu nimeni, nu, deci cum te cheamă, unul mă cheamă și de unde ești. Asta era tot. 700.000 de voluntari. Oamenii care le-au dat un tricou, un maio, să-i diferențăm de noi și care, de atât, el este chinez și el e patriota țării lui, fără niciun ban.
Atletul Ion Lucianov a remarcat alte câteva aspecte legate de lipsa de comunicare și de libertate pe care a sesizat-o la Beijing.
Nu puteai să primești mesaje din afară altor țări, doar puteai să te apeleze sau, mă rog, erau multe nuanțe din astea, dar cred că într-așa o țară ca China, alt sistem de guvernare, cred că nu ar face regulă.
Boxerului Veceslav Gojan, singurul medalchiat din lotul olimpic moldovenesc de la Beijing, China i-a amintit de perioada sovietică.
Comunismul este al adânșii, tot așa. Îndeplinesc sarcina dată, dar dacă nu, îi dă o fară din lucru și nu pot găsi lucru, în primul rând. Dacă au reputație repede și nu-i primesc nimicăre la lucru.
Jurnaliștii care au însoțit lotul olimpic moldovenesc, cum este și Nicolae Buceațchi de la Asociația Presei Sportive, au observat și restricțiile legate de libertatea de expresie.
Cei ce se referă la Tibet, la incidentele respective, ele nu erau mediatizate. M-a impresionat faptul că transportul olimpic avea avantaj și era o fâșie aparte rezervată pentru transportul olimpic. În caz dacă cineva nimerea, imediat elibera traseul.
Cei interesați de cum funcționează mașina de sport a Chinei au remarcat că și aceasta e organizată ca la armată. Ca și militarii, sportivii chinezi muncesc din răsputeri, iar pentru oficialități contează doar medalia și gloria pentru China. Pe președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juraschi, l-a uluit însă grandoarea complexelor sportive pe care le-a văzut în China.
Sunt obiecte sportive fără precedent. Nu mai este nicăieri așa de modernizate, așa de bine gândite și nu numai ca tehnologii sau ca implementarea noilor tehnologii, dar și ca utilizare mai departe după Jocurile Olimpice. Le-au creat în cadrul instituțiilor mari de învățământ. După Jocurile Olimpice, ele vor fi utilizate 100%.
Cât privește spectacolul Olimpiadei, toți sportivii cu care am vorbit l-au descris ca pe un miracol care nu în zădar a ținut în fața televizoarelor cel mai mare număr de spectatori de până acum. Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
În privința Georgiei, poziția României, așa cum a fost ea formulată de președintele Traian Băsescu în urmă cu 2 zile la televiziune, e una originală, care nu seamănă nici cu cea legalistă și principială susținută de Statele Unite, nici cu cea realistă care ar aparține Uniunii Europene, apreciază Cristian Câmpeanu într-un comentariu din România Liberă. Cea legalistă, care face apel la principiul inviolabilității frontierelor, n-ar dispune și de modalitatea practică de a obliga Rusia să se retragă, de fapt să renunțe la Osetia de Sud și Abhazia. Abordarea realistă europeană ia lucrurile cam așa cum sunt, încercând să mai salveze ce se mai poate salva din Georgia. Or, președintele român s-a exprimat în favoarea dezbaterii tuturor conflictelor de tip separatist la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, inclusiv Kosovo. Comentatorul României Libere susține că miza afirmațiilor lui Băsescu e de neînțeles. De la nivelul maximalist, metafizic chiar, unde duce principiile, interesele României ar fi de fapt ignorate. România nu va putea recupera Moldova de peste Prut în cadrul Uniunii Europene, așa cum susțin consecvent autoritățile de la București, decât fără Transnistria. Principiile sunt bune, nimic de zis, dar sunt bune atâta vreme cât servesc interesul național, nu invers. Și încheie articolul Cristian Câmpeanu. Mai multe ziare centrale, între care Ziua, transcriu declarațiile făcute la Seul, în Coreea de Sud, de președintele Traian Băsescu, referitor la similitudinile dintre cele două popoare. Și coreenii și românii trăiesc în câte două state diferite. Băsescu a urat statului corean să-și regăsească unitatea. Pe site-ul ziare.com apare astăzi știrea că Partidul Social Democrat a anunțat desemnarea unui candidat pentru Republica Moldova la viitoarele alegeri parlamentare din noiembrie, judecătorul Tudor Panțiru. Era candidat în Colegiul pentru Europa de Est și Asia, circumscripția pentru românii din străinătate, o inovație introdusă odată cu votul uninominal, prevede 4 colegii pentru Camera Deputaților și 2 pentru Senat, mai informează cotidianul Amintit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Următorul număr din Comunistul vă este prezentat de Alexandru Isaev, redactor șef.
Новый номер коммуниста начинается с разбора неприятной истории, которая произошла в Кишиневской примарии.
Проспетул номер ал коммунистului повесеште mai întâi despre un caz neplăcut care a avut loc în primărie Chișinău. E vorba de conflictul dintre primarul general și șefa direcției asigurare socială, Eugenia Ceban. Presa a scris despre asta, dar noi am aflat niște amănunte noi, care pun într-o lumină proastă felul de a conduce al primarului. Nouă asta nu ne place, de aceea inserăm un comentariu. Scriem despre consecințele inundației. Președintele fracțiunii PCRM din Parlament, Eugenie Ostapciuc, spune cu lux de amănunte cum deputații comuniști îi ajută pe sinistrați, cum le aduc produse alimentare, grâu, bani, cum îi ajută să-și găsească locuințe noi. Un articol despre Bălți, capitala nordică. Acolo s-au făcut multe lucruri bune. Scriem despre ceea ce face primarul orașului, tovarășul Panciuc. El e sprijinit de fracțiunea PCRM din Consiliul Municipal.
Tovarăș Panciuc, on поддерживается фракция ПКРМ в муниципальном совете.
Alexandru Isaev a prezentat următorul număr din Comunist. Cu aceasta se încheie ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.